George Orwell. Winston nägi unes oma ema. Ma pidin olema 10 või 11 aastane, mõtles ta, kui ema kadus. Ema oli pikk, rühikas, tasase loomuga naine, aeglaste liigutuste ja imekaunite heledate juustega. Isa mäletas ta ähmaselt, kui kõhna tõmmud prillidega meest, kes kandis alati korralikku tumedat ülikonda. Eriti olid Winstonile meelde jäänud isa kingade väga õhukesed tallad. Nad mõlemad olid jäljetult kadunud. Arvatavasti 50. aastate esimeste suurte puhastuste käigus. Praegu istus ema kusagil sügavas kohas temast allpool, hoides üles tema väikest õde. Winston ei mäletanud oma õest muud, kuid et see oli tilluke väeti olend, kes oli kogu aeg vait ja kellel olid suured uudistavad silmad. Mõlemad nad vaatasid üles Winstoni poole. Nad olid all, mingis maa-aluses kohas, nagu kaevu põhjas või väga sügavas hauas, aga see oli niisugune koht, mis olles küll sügaval tema all laskus veelgi sügavamale. Nad olid uppuva laeva kajutis ja vaatasid läbi tumeneva vee üles tema poole. Veel oli kajutis õhku, veel võisid nad teda näha ja tema neid, aga nad vajusid üha sügavamale, sügavamale rohekasse vettehauda, mis juba järgmisel hetkel pidi neid peitma tema pilgu eest igaveseks ajaks. Tema oli väljas valguse ja õhu käes, kuna neid kiskus surm alla sügaviku ja nad olid seal all sellepärast, et tema, Winston, oli siin ülal. Ta teadis seda ja nemad teadsid seda, ja ta võis seda teadmist lugeda nende näost, aga nende näos ega südames ei olnud ühtegi etteheidet, vaid ainult teadmine, et nad peavad surema. Selleks, et tema, Winston, võiks jääda ellu. Ja et selline on asjade paratamatu käik. Ta ei suutnud meelde tuletada, mis oli juhtunud, aga ta teadis unes, et mingil moel olid ema ja õde tema pärast oma elu ohverdanud. See oli niisugune unenägu, mis säilitades küll kõik uneneo omadused, on inimese vaimse elu jätkuks ja milles inimesed teadvusse tõusevad seigad ja ideed, mis on uued ja väärtuslikud ka pärast ärkamist. See, mis Winstonit praegu ootamatult rabas, oli mõte, et tema ema surm ligi 30 aastat tagasi oli olnud traagiline ja kurb niisugusel moel, nagu see praegu enam polnud võimalik. Ta taipas, et tragöödia kuulus endisesse aega. Niisugusse aega, kus oli veel olemas isiklik elu, armastus, sõprus ja kus perekonna liikmed olid üksteisele toeks, ilma et nad oleksid tarvitsenud sellest endale aru anda. Mälestus emast vaevas tema südant sellepärast, et tema oli surnud armastades. Tema aga oli olnud liiga noor ja isekas, et teda vastu armastada ja et kuidagi moodi ta ei mäletanud, kuidas oli ema enda ohvriks toonud oma isiklikule ja vankumatule arusaamale kohusetundest. Kaasajal ei võinud midagi sellist juhtuda. Kaasajal oli küll hirmu, viha ja valu, aga mitte tunnete väärikust, mitte sügavaid ja keerulisi hingepiinu. Seda kõike arvas ta nägevat oma ema ja õe pärani silmadest, mis vaatasid üles tema poole läbi rohelise vee, sadade meetrite sügavuselt ja üha sügavamale vajudes. Äkitselt seisis ta madalal vetruval murul, oli suveõhtu ja längus päikese kiired kuldasid maad. See maastik, mida ta nägi, kordus tema unenägudes nii sageli, et ta polnud kunagi päriselt kindel, kas ta oli seda ka tegelikult näinud. Ärkvel olles nimetas ta seda endamisi kuldseks majaks. See oli vana, jänestest paljaks söödud karjamaa lookleva jalgraja ja mutimulla hunnikutega. Sakilises heki saasa teises servas kiikusid jalakate oksad väga õrnalt kerge tuule käes ja nende lehestik voogas nagu tihe naise juus. Kusagil üsna lähedal, küll väljaspool vaate välja. Voolas aeglaselt selge veega oja, mille kaldapajude all võrendikes ujusid kalad. Üle aasa tuli nende poole see tumedate juustega tüdruk. Otse kui ühe ainsa liigutusega kiskus ta endal riided seljast ja viskas need põlglikult maha. Tema keha oli valge ja sile, aga see ei tekitanud Winstonis mingit iha. Ta vaevalt vaataski seda. Teda täitis sel hetkel imetlusega hoopis see žest, millega tüdruk oli riided maha visanud. Oma graatsia ja muretusega näis see hävitavat terve kultuuri, terve mõtteviisi, nagu võiks suure venna partei ja mõttepolitsei ühe ainsa hunnitu käeliigutusega põrmu paisata. Ka see žest kuulus endisesse aega. Winston ärkas üles huulil sõna Shakespeare. Teleekraanist kostis kõrvulukustav vile, mis kestis ühel ja samal kõrgusel 30 sekundit. Kell oli 7:15, teenistujate äratusaeg. Winston minnas end voodist välja alasti, sest välispartei liige sai aastas vaid 3000 riide kupongi. Ja pijama sai 600 eest Winston kahmas toolilt luitunud alussärgi ja lühikesed aluspüksid. Virgutusvõimlemine algas 3 minuti pärast. Hetk hiljem tõmbus Winston kõverasse. Metsiku köha hoo käes, mis ründas teda peaaegu alati kohe pärast üles ärkamist. See tüiendas ta kopsud nii täielikult õhust, et ta sai hinge tagasi alles siis, kui oli lamanud tükkaega selili ja õhku ahminud. Veenid laienesid köhimise pingutusest ja veenilaiendi haavand hakkas sügelema.
30. 40. rühm, klähvis naishääl. 30. 40. rühm, astuge kohtadele palun, 30. 40.
Winston kargas valvel seisangusse ekraani ette, kuhu oli juba ilmunud tuunika ja võimlemiskingadega nooruslik kõhn, kuid lihaseline naine.
Kättekõverdused ja sirutused, raius instruktor, minuga ühes taktis, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, laske käia seltsimehed, natuke elavamalt, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4.
Piinav köhahoog polnud mitte täielikult hajutanud muljet, mis tal oli jäänud unenäost. Ja võimlemisharjutust ja rütmilised liigutused taastasid unenägu mõnevõrra. Masinlikult käsi ette ja taha sirutades, näol hommikvõimlemiseks sobivaks peetud ilme, püüdis ta mõttes suure vaevaga leida tagasiteed varase lapsepõlve hämarasse ajajärku. See oli äärmiselt raske. Kuni 50. aastate lõpuni oli kõik eelnev tuhmunud. Kui ei olnud objektiivseid allikaid, millele toetuda, kaotasid ka isikliku elu kontuuri teravuse. Inimene mäletas tähtsaid sündmusi, mida tõenäoliselt polnud toimunudki. Inimene mäletas vahejuhtumiste üksikasju ilma, et oleks võimeline olnud taastama nende atmosfääri. Ja oli pikki tühje ajalõike, millega ta ei osanud midagi seostada. Tollal oli kõik teisiti kui praegu. Isegi riikide nimed, nende kujutised kaardil, näiteks esimest maandumisrada ei nimetatud sel ajal niimoodi. Seda nimetati Inglismaaks või Suurbritanniaks, ehkki Londonit. Seda teadis Winston päris kindlasti. Oli alati nimetatud Londoniks. Thank you.
1984.
Winston ei suutnud meelde tuletada niisugust aega, kus tema kodumaa ei oleks sõdinud. Aga ilmselt oli tema lapsepõlves olnud üks üsna pikk rahuperiood, sest üks tema varasemaid mälestusi oli mälestus õhurünnakust, mis oli tabanud kõiki ootamatult. Võibolla oli see aeg, kui Gloucesterile visati aatomipomm. Winston ei mäletanud rünnakut ennast, aga ta mäletas isa kätt, mis pigistas tema kätt. Kui nad ruttasid alla, kusagile maa sügavusse, ikka ringi ratast mööda keert treppi, mis kõmises nende sammude all ja väsitas lõpuks jalad nii ära, et Winston hakkas virisema ja nad pidid puhkama. Ema järgnes neile oma aeglasel ja äraoleval moel tükk maad tagapool. Süles oli tal Winstoni tilluke õde või oli see lihtsalt sületäis voodipesu. Winston ei olnud kindel, kas tema õde oli siis juba sündinud. Lõpuks jõudsid nad ühte kärarikkasse rahvarohkesse paika, millest ta tundis ära metroojaama. Inimesi istus igal pool kivipõrandal ja osa neist istus tihedalt külg külje kõrval üksteise otsa tõstetud metallnaridel. Winston ja ema ja isa leidsid endale koha põrandal. Ja nende kõrval istusid naril kõrvuti üks vanamees ja üks vanaeit. Vanamehel oli seljas korralik tume ülikond ja must soni tema lumivalgetel juustel oli kuklasse lükatud. Ta nägu õhetas ja tema sinised silmad olid pisarais. Ta haises džinni järele. Seda näis temast erituvat läbi naha nagu higi ja võis kujutleda, et pisarad, mis tema silmist voolasid, oli puhas džinn. Aga kuigi vanames oli veidi purjus, vaevas teda tõeline ja välja kannatamatu kurbus. Oma lapse aruga taipas Winston, et oli juhtunud midagi kohutavat ja andestamatut, mida pole võimalik enam heaks teha. Ja talle paistis, et ta teab, mis see on. On tapetud keegi, keda vanamees oli armastanud. Võibolla tema väike lapselaps. Vanamees korrutas iga paari minuti järel. Me ei oleks pidanud neid usaldama. Kas ma ei öelnud, memm, näed nüüd, mis sellest sai? Ma rääkisin kõik see aeg. Me ei oleks pidanud neid tõpraid usaldama. Aga mis tõpraid nad ei oleks pidanud usaldama? Seda Winston enam ei mäletanud. Sellest ajast peale oli sõda pidevalt kestnud. Kuigi rangelt võttes, see ei olnud kogu aeg üks ja see sama sõda. Winstoni lapsepõlves olid mitu kuud kestnud segased tänava lahingud Londonis endas, millest mõnda ta mäletas selgesti. Aga täiesti võimatu oleks olnud kogu selle perioodi ajalugu kaardistada ja öelda, kes oli kellega igal antud momendil võidelnud, sest ükski kirjalik ega suuline allikas ei maininud iial mõnda muud sõjalist liitu peale selle, mis oli parajasti jõus. Näiteks praegu, 1984. aastal, kui praegu ikka on 1984. aasta, Näiteks praegu sõdis Okeaania Euraasiaga ja oli liidus Ida-Aasiaga. Ja üheski avalikus sõnavõtus ega eraviisilises kõneluses ei olnud vihjetki sellele, et need kolm suurriiki olid kunagi teisiti grupeerunud. Aga Winston teadis hästi, et tegelikult alles 4 aasta eest oli Okeaania sõdinud Ida-Aasiaga ja oli olnud liidus Euraasiaga. Aga see oli lihtsalt salajane teadmisraas. See oli juhuslikult mällu jäänud tänu sellele, et tema mälu polnud piisavalt kontrolli all. Ametlikult ei olnud partnerid kunagi vahetunud. Okeaania sõdis Euraasiaga. Järelikult oli Okeaania alati sõdinud Euraasiaga. Käesoleva hetke vaenlane kehastas alati absoluutset kurjust. Ja sellest järeldus, et temaga ei saanud olla mingeid kokkuleppeid minevikus ega tulevikus. Kõige kohutavam mõte mõtles ta 10 000 korda, kui ta oma õlgu vaevaliselt tahapoole pingutas. Kereringid, käed, puuses pidid tugevdama seljalihaseid, kõige kohutavam, et see kõik võib vastata tõele. Kui partei võis käes irutada minevikku ja öelda selle või teise sündmuse kohta, et seda pole kunagi olnud. Kas polnud see siis hullem kui piinamine või surm? Partei ütles, et Okeaania pole iial Euraasiaga liidus olnud. Tema, Winston Smith, teadis, et Okeaania oli Euraasiaga liidus alles 4 aastat tagasi. Aga kus see teadmine eksisteerib? Ainult tema teadvuses, mis varsti nii kui nii hävitatakse. Ja kui kõik teised on omaks võtnud partei poolt sisendatud vale ja kui kõik allikad seda kinnitavad, siis läheb see vale ajalukku ja muutub tõeks. Partei loosung kõlas nii. Kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku. Kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku. Minevikku aga, kuigi see oli oma olemuselt pidevalt muudetav, ei olnud iialgi muudetud. Kõik, mis pidas paika praegu, pidas paika alati ja igavesti. See oli üpris lihtne. See eeldas ainult lõputut võitude seeriat oma enese mälu üle. Reaalsuse kontroll, öeldi selle kohta. Uuskeeles kaksisoim.
Lõdvestume!
Augatas instruktor pisut leebemalt. Winston läskis käed külgedele rippu ja hingas aeglaselt sisse. Ta mõtted kandusid kaksisoima labürinti. Teada ja mitte teada. Olla teadlik kogu tõest ja samas korrutada hoolikalt konstrueeritud valesid, olla üheaegselt kahel vastakal arvamusel ja uskuda mõlemat, vaatamata nende vasturääkivustele, kasutada loogikat, loogika vastu, öelda lahti moraalist, seda samal ajal taganõudes, Uskuda, et demokraatia on võimalik ja et partei kaitseb demokraatia. Tunustada kõik, mida on vaja unustada, siis see jälle vajalikul hetkel mällud tagasi tuua ja samas jälle jalamaid unustada ja lisaks kõigele rakendada seda protsessi, selle protsessi eneses suhtes. See oli äärmiselt peen kunst. Teadlikult uinutada teadvust ja seejärel kustutada oma mälust, see enese hüpnoosi akt, mille sa just toime olid pannud, kaksis oima, läks vaja isegi sellest, et aru saada sõnast kaksis oim. Instruktor nõudis taas tähelepanu. Ja nüüd vaatame, kes meist ulatab sõrmedega oma varvaid puudutama, ütles ta entusiastlikult. Alustame seltsimehed painutused ette. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Winston vihkas seda harjutust. See tekitas teravat valu kandades streiteni ja lõppes tihti järjekordse köhahooga. Tema mõtisklustest kadus meeldi valatoon. Ega mineviku ei ole ainult muudetud, mõtles Winston. Seda on ju lausa hävitatud. Kuidas saabki konstateerida kõige ilmsemad fakti, kui peale sinu enda mälu ei ole mingit teist allikat? Ta püüdis meelde tuletada, mis aastal ta oli kuulnud esmakordselt mainitavat suurt venda? Tema teada oli see 60. aastatel, aga ta ei saanud selles kindel olla. Partei ajaloos esines suur vend kui revolutsiooni juht ja kaitsja, loomulikult see revolutsiooni esimestest päevadest peale. Tema kangelastegusid nihutati ajas järk-järgult tahapoole, kuni need ulatusid juba 40. isegi 30. aastateni. Sinna aega, kus mööda Londoni tänavaid sõitsid kummaliste torukübaratega kapitalistid oma suurte läikivate sõiduautodega või oma klaasakendega tõldadega. Võimatu oli teada saada, kui palju oli selles legendis tõtt, kui palju välja mõeldist. Winston ei suutnud sedagi meelde tuletada, millal loodi partei. Ta ei uskunud, et ta oleks kuulnud sõna Inksoits enne 1960. aastat. Aga oli võimalik, et vanakeelne vorm inglise sotsialism oli olemas juba varem. Kõik hajus uttu. Vahel võis siiski osutada ilmsele valele. See näiteks ei olnud tõsi, nagu väideti partei ajaloo õpikuis, et lennukid on partei leiutatud. Winston mäletas lennukeid väga varasest lapsepõlvest. Aga tõendada ei saa sa midagi. Millegi kohta ei ole tõendeid. Ainult üks kord oma elu jooksul oli tal olnud käes vaieldamatu dokument ajaloolise fakti võltsimise kohta. Aga tol korral Smith röögatas tige hääl teleekraanist. 6079 Smith W. Ja teie, kummarduge madalamale, palun, te saate küll paremini. Te ei püüa, madalamale palun. See on juba parem, seltsimees. Ja nüüd kõik vabalt ja vaadake siia. Winstoni keha kattus silma pilkuma higiga. Aga tema nägu jäi täiesti ilmetuks. Ära iial näita välja jahmatust. Ära iial näita välja pahameelt. Ainus silmavälgatus võib sind reeta. Winston seisis ja vaatas, kuidas instruktor tõstab käed pea kohale ja mitte küll lausa graatsiliselt, aga siiski väga kergelt ja nõtkelt painutab end nii, et sõrmeotsad ulatavad varvaste alla.
Nii, seltsimehed, ma tahaksin, et te niimoodi teeksite. Vaadake veel kord. Ma olen 39 aastani ja olen sinnitanud 4 last. Vaadake siia! Ta painutas end uuesti. Te näete, minu põlved on sirged. Te kõik suudate seda, kui te vaid tahate.
Lisas ta end sirutades.
Iga alla 45 aastane inimene on täiesti võimeline oma varbaid puudutama. Me kõik ei pääse rindele võitlema, aga me võime end vähemalt vormis hoida. Tuletage meelde meie poisse Malabari rindel. Ja ujuv kindluse madruseid. Mõelge, mida nemad peavad taluma. Proovime nüüd uuesti. See on juba parem, seltsimehed. Nii on palju parem.
Lisas ta julgustavalt. Kui Winstonil õnnestus kohutava pingutusega põlvi kõverdamata oma varbaid puudutada. Esimest korda üle paljude aastate.